Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Nei, altså den ene gangen jeg snakket trommer med Lars Ulrik, en kveld vi havnet på liksom, skikkelig flatfylla med, eller i hvert fall jeg gjorde det, der Lars tok oss med på liksom, hotellbaren han bodde på og sånn. Og jeg endte jo med å sovne der og sånn, men jeg husker jo før jeg sovna, at jeg satt og bare snakket om Dave Lombardo til Lars Ulrik ganske lenge.
Gammel Maiden.
To.
Hvor langt har vi kommet på turnéen nå, Ola?
Nå vi 8 dager inn, 6 dager til vi drar hjem.
Sånn, ja, nesten midtveis.
Midtveis. Og 9 dager til jeg gifter meg. Så skal jeg gifte meg 3 dager etter vi kommer hjem.
Du kødde, skal du gifte deg snart?
Ja, om 9 dager. Så jeg har ikke vært med på så mange av forberedelsene rett før, egentlig. Men jeg har en veldig tålmodig kjæreste, da. Fremtidig kone. Så er jeg heldig sånn sett.
Gratulerer!
Jo, takk!
Er du klar for å prate litt om noe gammel Maiden?
Veldig, veldig klar.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik. Olav Dougs, hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Takk for at jeg får være her.
Beskriv hvor vi hen akkurat nå, for jeg er jo ikke i Radio Rock Studio lenger på en stund.
Nå sitter vi utenfor en bar i byen Tilburg i landet Nederland i kontinentet Europa. Og har akkurat hatt lydsjekk, og vi skal spille konsert etterpå.
Og det er sånn ordentlig rockebule, så jeg elsker sånne plasser som det her. Det 2-3 tusen klistermerker fra tidligere band som har spilt her, og det så mange ølsorter som det mulig å oppdrive. Og så, hva best av Little Devil, som denne plassen heter, og ja, Metallica-support I en arena med 40 000?
Nei, det jo... Begge har jo sine fordeler, selvfølgelig. Det jo litt mer stas med en stadionkonsert, selvfølgelig. Men det noe eget med klubbkonserter også. Svette små klubbkonserter med intim stemning og kødding frem og tilbake mellom band og publikum. Som vi jo litt kjent for å gjøre.
Og så jeg hørte noen rykter om at det noen groupies på en turné der som følger etter dere.
Ja, vi har Mark og han andre, som vi gir litt sånn morsomme navn hver dag. Trayvon har vi kalt den, og Tyrone. Fordi han ser så lite ut som en Tyrone som du får det, egentlig. Men de følger oss på alle konsertene, fant jeg ut på første konserten den turnéen her. Og ja, henger med oss litt, og ja, de veldig hyggelige begge to. Så vi helt kongefans å ha med seg rundt.
Kjøre etter i bil, liksom?
De flyr veldig mye, sånn fra en tysk by til en annen. Men noen ganger, sånn som når vi spilte på i den lille byen Aarau i Schweiz, der det ikke noen flyplass, så da måtte de leie seg bil og kjøre, de også. Sånn som vi gjør.
Nå har du snakket med dem og spurt hvordan de ble fans, og såpass interessert i Bokassa at de følger dere på det viset.
De var jo noen av de der som hadde såkalt, de var sånn black ticket holders på den Metallica-turnéen vi var med på. Som vil si at da fikk du for en sum, 25 000 eller noe sånt, så kunne du komme på alle Metallica-konsertene på den turnéen da. Og det var jo en del folk som gjorde det, og de var to av de. Og på kvelden før alle de konsertene, så var det liksom en eller annen pub i byen som arrangerte sånn billettkonkurranse-raffle-ting. Så vi begynte jo å dra på de, fordi vi kunne drikke gratis der. Og snakket jo med en del av disse fansene som følte Metallica rundt. Og de var jo to av de da. Så de har fortsatt å høre på oss.
Det blir jo rørt bortimot, altså, da hører det her.
Ja, det jo helt sinnssykt at noen så glad i musikken, på en måte. Jeg hadde ikke vært, altså hvis jeg ikke hadde spilt I det bandet her, så hadde jeg hørt på det, men jeg hadde ikke fulgt bandet rundt I ferien min, tror jeg.
Det går faen meg grensa, men vi må snakke mer om ja, Metallica, eller opplevelsen av supportturnéen der. Oppvekst, Maiden og alt, men først og fremst, hvordan har du det akkurat nå? Få dager før bryllup og midt I turnéen med Bokassa her.
Ja, det fint egentlig. Vi har god stemning oss imellom. Ting har gått fint, kjøreturene ikke så lange, og konserten har vært veldig gode. Og forloven min der hjemme stresser overraskende lite over bryllup. Jeg har gjort så mye jeg kan før den turnéen her da, for å planlegge og gjøre ting klart.
Det stort bryllup det snakker om? Mye gjester og full virak og kirke og sånne ting?
Det kirke og sånne ting, og rundt 90 gjester. Liveband, DJ på kvelden. Men det sånn lokale der du kan ta med drikke selv, så det sånn åpen bar med... drikke vi har köpt inte helt lovlig I Sverige och smugglat över. Kommer ju från smugglebyn Halden så där kan jag inte driva och köpa all dricka på vinmonopolet heller.
Halden ja. Åh, vi må dit nu. Jag tror vi bara pacer på Olav. Jag vet ju faktiskt inte om du är någon särskild fan av Maiden, men kan du huska första gången du hörde Iron Maiden?
Det är nog garanterat hos Vennen min Rickard. Vi blev kjent med att spela basket begge to. Och I bilen hans, moren hans körde som regel till kamperna runt om på Östlandet, Kolbotten, Lilleström och så vidare. Och han var liksom den han uppdagade rocken för oss andra då. Så han hade liksom han var superfan av Kiss, men han hörde på allt möjligt annat, AC/DC och Metallica och så Maiden då. Så enten på overnattingsbesøk hos han, eller I bilen på vei til basketkamp. Jeg hørte Maiden første gangen. Jeg kan ikke helt si hvilken sang eller hva det var, men det var jo sikkert sånn Run to the Hills, eller noen av de der hitsene, tipper jeg. Det det som fester seg først.
Hvor gammel du? Altså, når var det her omtrent?
Det var vel før jeg på en måte via livet til musikk på noen måter. Så jeg vil tippe sånn rundt 11-12, kanskje. Begynte å spille I band når jeg var 13, og da slutta jeg på alt som var av fritidsaktiviteter. Som ikke hadde med musikk å gjøre da. Så ja, rundt sånn ja, slutten av barneskolen, starten av ungdomsskolen, rundt der.
Hvor du født da?
Jeg født I 1992.
Du født samme år som Fear of the Dark kom ut da, og jeg var jo gigafan av det. Det spesielt, så da mange år etter det, så det da Run to the Hills, eller noen av de hitsa du hører først. Og husker du hvordan du reagerte?
Jeg synes jo det var veldig kult da. Altså, med de der store refrengene for eksempel. Men nå som du nevnte Fear of the Dark, så husker jeg det som en sang som jeg, etter hvert så fikk jeg en eller annen Maiden Best Of-plate. Best of the Beast, muligens. Og da husker jeg Fear of the Dark var sånn der, da spilte jeg om igjen, fordi jeg likte det teatralske rundt det, kanskje. Det jeg på en måte ikke setter så pris på med Maiden lenger. Men det likte jeg veldig godt da jeg var yngre, da. Ja, den kommer tilbake nå, tydeligvis. Alle minnene.
Du, jeg skal love deg om noen år nå, så kommer det tilbake, og du må dykke igjen, sånn som jeg driver på nå. Jeg har jo hatt Jørn Kårstad, som frontmann I Bokassa, som gjest. Ikke verdens største Maiden-fan. Han har nå sin egen smak, men hvor viktig ble Maiden for din del I oppveksten?
Nej, det var ju ett av de banden som ett av de där gateway banden in till hårdare ting då, vill jag ju säga si. På lik måte som du hör på AC/DC för du startar med Metallica, I alla fall för min del, och du hör på Metallica för du startar med Slayer. Så det går liksom från softare till hårdare musik på samma måte som gateway teorin om narkotiska stoffer på en måte. Det inte att starta på Cannibal Corpse, det sånn du kommer dit på en eller annan måte genom lite softare metal. Da.
Så Maiden var din cannabis.
Ja, det kan man vel si på mange båter.
Jeg tror det første gangen jeg blitt sagt I den podcasten her. Over 200 episoder, men endelig kom det.
Ja, Maiden min cannabis. Ironisk også, siden de så veldig anti akkurat det. Klager på at de ikke klarer å spille bass og sånn, hvis noen røyker det I publikum. Artig. Veldig rock'n'roll ting å si.
Men det jo... Jeg elsker jo å ha gjester innom som ikke nødvendigvis hadde den samme greia som meg da. For meg var det 3-4 år med Maiden, hørte bare på det, sjekket ut alt. Hvilken band var det som var sånn for deg, som, der du skjønte på at det her må jeg dykke inn I, og jeg må veste alt om den gjengen der?
Det flere ting egentlig. Metallica en av de selvfølgelig. Men AC/DC kanskje, det var liksom det som virkelig bare rock og etter hvert hardere musikk. Var liksom det, fortsatt liksom favorittbandet mitt, kanskje over alle band som finnes. Jeg tror det var AC/DC, altså, for jeg ble helt fiksert på det. Jeg måtte ha en liksom en sånn Cherry SG Epiphone riktig nok. Og bare for e-postadressen min når jeg var 12 år var angus666@hotmail.com. Og jeg bare helt fiksert på Angus Young da. Så det var nok AC/DC vil jeg tro.
Men hadde du folk rundt deg I Halden sånn at du fikk starta band og liksom fikk dyrka den her interessen ordentlig?
Ja, det vil jeg si. Det første bandet mitt var jo veldig sånn der boogie, bluesy rock'n'roll. Som liksom veldig weird å tenke på at du har sånn 12-13-åringer som spiller sånn bluesy, bluesete rock'n'roll, boogie-aktig ting. Så det var den mest gubbete musikken du får da. Men du hadde jo oss da, og jeg spilte bass og sang med min prepubertale lyse stemme. Så ja, da, det var veldig sånn AC/DC-aktig preg på de riffene og sånn.
Så du begynte med bass og vokal, ja. Hvordan var du trommis etter hvert
da? Jeg begynte teknisk sett, så begynte jeg med akustisk gitar på kulturskolen I sånn 3.-4. Klasse. Fordi faren min veldig god gitarist, blues-gitarist, slide. Så det var liksom gitar da, men jeg ble ikke helt bitt av det når jeg var liksom, ja, 8-9 år da. Så jeg la den litt på hylla. Inntil denne oppvåkningen rundt AC/DC og rock kom. Og da var det liksom, ja, tar opp gitar igjen for en ny gitarlærer. Som du kan vise noen sang, og så læreren deg hvordan du skal spille sangen. Med tabs og litt sånne ting. Og da liksom, når det der klikket det der med at du kan lære deg sanger selv. Og spille det du faktisk hører på. Gjorde at man ble veldig mye mer musikkinteressert da. At det var liksom ikke den uoppnåelige tingen lenger. Nei, så det var gitar, og så spilte alle vennene mine gitar, og de var flinkere enn meg på gitar. Og da var det sånn, ja, Olav, vi trenger en til å spille bass. Da. Og så var det sånn, ja, greit. Jeg kan anerkjenne at dere flinkere enn meg, så da kan jeg heller spille bass. Så da ble det bass bare fordi jeg måtte, egentlig. Og så ble det å synge bare fordi ingen andre turte, egentlig. Og så derfor at de trommer var jo hver gang trommisen gikk ut for å ta seg en sigg, så gikk jeg og spilte på trommen hans, og var veldig sånn, hadde en tiltrekning til det instrumentet, helt til jeg til slutt kunne kjøpe mitt eget sett til konfirmasjon, for konfirmasjonspengene og spille selv, og etter hvert begynne å spille trommer I band.
Tider da, jeg husker selv at jeg hadde så lyst til å bli trommis, men jeg kjente hver gang jeg prøvde at det ramler liksom ikke på plass, men kjente du da på de her pausene at nå, det her får jeg faen meg til?
Ja, det veldig sånn, du må sitte med det opp til et visst punkt, og da plutselig løsner du det, at alle lemmene dine klarer å være uavhengig av hverandre og sånn. Men det krever at man sitter et x antall minutter med det. Fordi frem til det så det jo bare en sånn stiv, rar koordinasjonsøvelse som ikke går opp da. Men det et eller annet som skjer når det bare løsner. Og da blir man jo, hvis man bruker tid på det og øver, så blir man jo veldig mye flinkere og veldig raskt, særlig I starten. Da. Man får til ting, man kan begynne å spille fills etter hvert, og dobbeltslag på bassrommet og litt sånne ting. Da. Små ting hele tiden som gjør at, at man blir flinkere og kjenner på mestringsfølelse.
Så det var musik I familien tydeligvis. Glemte å spørre om, hvor kommer navnet fra? For det høres ikke veldig haldensk ut.
Nei, det ikke veldig haldensk. Faren min fra Cardiff I Wales. Og så han endte opp I Halden var at han møtte moren min som studerte hjelpepleier I Cardiff. Så leide hun et rom I huset der familien hans bodde. Og så ble de kjent og sammen. Og så tok hun han med tilbake til Halden da, på 70-tallet. Han snakket ikke noe norsk eller noen ting. Og så ja, stiftet de familie og fikk meg etter hvert. Så der kommer navnet fra.
Men nå, jeg må, ja, du nevnte Metallica, at du, det var et av dine liksom, store Jørn har jo fortalt meg hvordan han opplevde det her, men hvordan fikk du veste at dere skulle på support, være support for Metallica, og hvordan reagerte du?
Ja, for de som har hørt denne episoden, så får de jo høre den historien fra mitt perspektiv. Ja. Og det jo I Trondheim, da, der vi bodde, begge bodde på det tidspunktet. Vi var og så en ganske forglemmelig EM-kamp ute på festningen. Drakk noen øl, så kampen Sverige mot Kroatia eller noe sånt, et eller annet. Så gikk begge hvert til sitt. Akkurat når jeg tar I døra for å gå inn I leiligheten min, så ringer Jørn på FaceTime, som aldri har skjedd. Ja, jeg tror vi på det tidspunktet har vi ringt til hverandre veldig få ganger. Det alltid meldinger. Så det å ringe på en kamera på FaceTime veldig rart I seg selv. Og så sier han jo at de har bedt oss om å være support for Metallica. Og så gir det litt mening, fordi vi har liksom vært og møtt Lars Ulrik, og han liker musikken vår og sånn. Men vi tror jo ikke på det på nesten to uker, før vi får den mailen med alle datoene og sånne ting. Men det var jo bare... Ja, det høres rart ut å si det, men det, på en måte så trodde jeg på det med en gang. Men det var jo bare basert på at Jørn sier han har fått en telefon. Og det var det de sa, det var det jeg klarte å gjenfortelle på en måte. Vi hadde jo ikke noen bevis eller noen ting. Men ja, så møttes vi jo den kvelden da, og drakk mer og festa og feiret, egentlig. Men feiret uten å vite 100% om det ble noe.
Ja, for det var en liten tvil der.
Ja, ja, selvfølgelig. Men det var veldig gøy. Hele greia var jo veldig amatøraktig. Når de spør oss hvor mye penger vi trenger for å få det til, så sier jeg det et beløp som alt for lite. Og de sier bare sånn, yeah, I think we're gonna need a bit more than that. Fordi vi visste jo ikke hva ting kostet, ikke sant? Det ikke alltid man kan google seg frem til hva en turnébuss koster og litt sånne ting. Men nei, det gikk jo veldig bra det.
Det jeg liker med dere, at dere gjør den greia der. Dere på en sånn der insane tur med så mye folk, og så går det noen år, og så spiller dere Little Devil I Tilburg, pakka sånn der rockebule, rett og slett. For det passion som ligger I bunnen her, virker det sånn?
Ja, det jo I hvert fall ikke penger. Nei, altså vi har det gøy med det, vi. Så lenge vi har det gøy, så det gøy å reise rundt og spille konserter og spille for nye folk. Og folk som kommer og ser oss igjen og igjen, da, sånn som de mega-fansen. Ja, så det jo passion der, selvfølgelig. Det jo det kuleste I verden å spille I band. Og så lenge man har det gøy, så hvorfor stoppe på en måte? Og så lenge man ikke taper penger på det heller.
Stoner-punk kalles det, ja, en slags sånn der blanding av stilarter som veldig få andre har gjort. Hvordan møttes dere, og hvordan laget dere den her stoner-punket?
Jeg møtte jo Jørn gjennom han andre bassisten, fordi vi spilte I et sånn, på Samfunnet I Trondheim så har de SIGP, Samfunnets interne Grand Prix, som alle gjengene på Samfunnet, to og to gjenger blir liksom spleisa, og så skal de covere en Melodi Grand Prix-låt. Og så det svært show I Storsalen. De pleier å ha et par av de MGP-programlederne og sånne ting kommer, så det skikkelig show da. Men så ble jeg paret opp med han, Lars-Erik, og så spilte vi en eller annen MGP-låt, og så sier han bare sånn, ja, jeg har noen bandgreier med en fyr på jobben, trenger trommis. Og så ville jeg selvfølgelig være med på det. Fordi da hadde jeg bodd I Trondheim I to år allerede, og liksom hadde ikke fått noen bandgreier gående da. Bare noen sånn coverband-fest-musikk-ting. Riktig nok Pantera coverband, som var veldig gøy å spille. Men nei, så møttes vi, og så hadde Jørn kule riff. Aldri spilt I band med noen som klarer å lage et kult, originalt riff før. Så automatisk var det bare sånn, hey, kult riff, liksom, kule riff. Og så sa han kul trommespilling, og så derfra ble det... Begge ble vel ganske sånn engasjert. Fordi vi følte at det var her det et eller annet som kan bli et eller annet, på en måte.
Hva drevde du på med?
Jeg studerte. Da studerte jeg vel musikkvitenskap, tror jeg, på NTNU. Da. Så jeg studerte I 8 år totalt. Endte opp med master I musikkvitenskap, 3 års studier og PPU. Så jeg lektor med opprykk nå. Da. Det dayjobben min.
Og ja, hva består det I?
Jeg lærer på en ungdomsskole. Musikklærer. What else? Så ja, jeg jobber på en skole I Oslo på Holmenkollen. og lære kids å spille musikk?
Altså hvis musikklæreren min har fortalt meg at han har spilt support for Metallica, altså hvordan er det noen som vet hva du har drevet på med? Forteller du det?
Ja da, jeg pleier å vise litt videoer og sånn, på starten av året I hvert fall, når jeg, da jeg skal bli kjent med elevene. Men ja, det jo noen som hører på Metallica og sånne ting da, eller andre ting, og synes det kult at jeg drar på turné. Så nå var det jo bare sånn, ja, jeg blir vekk I to uker, jeg skal ut og spille konserter. Så de pleier å spørre hvordan det har gått og sånne ting, som gøy da. Så jeg veldig heldig som også har en sjef, rektor, som la meg dra og spille. Så det veldig alright sånn sett.
Og snart blir bryllup, men Olav, hver gjest må velge seg en låt fra Maiden-katalogen. Vi skal dit nå, og ja, du fikk litt Run to the Hills og litt hits, Fear of the Dark og sånt, men hva setter du igjen med noen år etter som en låt du kan liksom ja, velge I gammel Maiden?
Jeg har valgt Running Free, og det vel den første singeren deres, det ikke det?
Jeg kan sikkert stemme det.
Jeg tror det. Så det Paul Di'Anno og Clive Burr på trommer. Så jeg synes det en jævla kul låt. Min interesse for Maiden har sunket litt, men jeg liker fortsatt de der gamle Clive Burr-skivene veldig godt, da. Jeg synes de har litt mer sånn punkete uttrykk. Og den låta der synes jeg liksom, det en klassisk rock'n'roll låt, egentlig. Det minner meg litt om Speed King av Deep Purple. Samme type liksom. Her en fyr som bare synger om dagligdags ting. Ikke noe drager, ikke noe Renaissance Fair, King Arthur. Det bare å være en ungdom og drive med dank, eller hva man kaller det. Så det kule trommer, kule riff. Så jeg liker den veldig godt.
Så du deler altså med din bandkompis Jørn den her illusjonen om at Maiden handler om drager og sånt?
Det synger om drager I den ene, Flash of the Blade. Der det drager. Men den handler jo om King Arthur. Og du kan ikke snakke om King Arthur uten å nevne drager. Så jeg skjønner jo det. De ikke sånn Symphony X. Det ikke drager I hver eneste låt. Det det ikke. Men det drager I hvert fall igjen. Jeg mistenker sikkert flere.
Men det jo mange låter fra den her æren med Clive Burr som ja, du kunne ha valgt. Hvorfor akkurat Running Free?
Ja, det et godt spørsmål egentlig. Jeg tenkte på Raft Child også, som jeg synes jævla kul. Nei, det liksom litt sånn basic Maiden da. Enkelt å like og enkelt å komme inn I og... Og det fortsatt liksom en bare jævla kul låt. Kunne vært en hit. Jeg vet ikke om det var en hit noen gang, men det kanskje der jeg føler at liksom Judas Priest og Maiden skiller litt lag. Der Maiden litt mer sånn, ikke uoppnåelig, men de har ikke en You Got Another Thing Coming akkurat, som bare sånn radio, uten å være rockeradio. Nei, så jeg vet ikke, bare fordi den kul, og Clive Burr spiller shuffle-trommer på det. Jeg tror ikke det så mange andre låter med shuffle. Og det jævla kule sånn små tomme fills her og der og sånn. Så jeg synes han trenger litt mer love, Clive Burr, synes jeg.
Ja, snakket nylig, laget en episode med Thomas Tofthagen I Audrey Horn, som bare sånn, faen, vi heldige, vi som elsker Maiden, for da har vi vel egentlig to-tre forskjellige band som vi liker. For Bruce Maiden og Nico McBrain Maiden, kontra Clive Burr og Paul Di'Anno, han, det to forskjellige band.
Ja, helt klart. Svigerfaren min også, han glad I metal og rock. Kjører Harley, kul dude. Men han hørte jo på Maiden da de fikk Bruce. Og han sa bare sånn, nei, da bare sluttet jeg å høre på dem en gang. Likte ikke det I det hele tatt. Så han likte mer når de var sånn standard, eller litt mer standard rock'n'roll. Delen av det. Det sånn, de var mer motorsykkel-Harley-musikk på på de der første to skivene enn det etter hvert ble. Og det sånn, jeg digger Nickelback Brain nå, ja. Altså, herregud, Where Eagles Dare jo en av de kuleste trommeintroene ever. Men jeg synes Clive Burr har en bedre høyre hånd på hi-haten. Jeg synes han groover litt bedre enn det Nickelback Brain gjør. Men det sånn, altså, trommiser kan diskutere... Jeg kan diskutere ACDC-trommiser om hverandre, også på en måte. Men da blir det veldig teknisk, og, eller kanskje ikke teknisk. Det går på feel egentlig, innan. Du hører om en trommis groover, eller om man litt mer stram, da, litt uptight på en måte.
Jeg synes jo det mange låter Clive Burr gjorde på album som Nickelback Brain ikke får til ordentlig live. Hva greia med Clive Burr egentlig?
Nei, det bare... Det den der høyre hånda på hi-haten, rett og slett. At Wrathchild, for eksempel, da. 16 på hi-haten hele veien. Det klarer ikke Nickelback Brain. Han spiller det, og på papiret så spiller han det helt riktig. Men det flyter ikke like bra, da. Så det jo bare en sånn... Det jo en sånn personlig ting som nesten ikke kan læres, egentlig. Og det liksom... Man hører det bedre på gitarrister, kanskje, at personligheten deres kommer fram i solor, i måten de spiller riff på. Men det akkurat det samme trommiser. Du hører forskjell på AC/DC med Phil Rudd og AC/DC med Chris Laid. Den ene flyter bedre og groover mer, mens den andre showy og kanskje kult. Og har store bassrommer han slår på med hendene, men det blir fortsatt en forskjell. Da.
Ah, og da, når var du oppdaget liksom, at Maiden var flere band, at det fantes to album med en annen vokalist.
Ja, det var senere, tror jeg. Fordi jeg husker i omgangskretsen så var det sånn, ja, kult med Run to the Hills og Wasted Years og det der. Men Killers, det liksom det kule. At det var kulere å ligge gammel Maiden enn liksom de der hitplatene, hvis du kan kalle det det. Så rundt da så var det sånn, oi, han ganske interessant, han vokalisten her også. Og så lærer man jo at han fikk sparken fordi han var litt utilregnelig og ikke helt I stil med det Steve Harris ville ha. Han var jo en rockedude som levde det rockelivet. Mer enn det han, verdensmesteren I fencing og piloten og foredragsholderen Bruce Dickinson kanskje da. Så nei, jeg husker ikke når jeg oppdaget det, men det var ikke helt I starten I hvert fall.
Hva var det du liksom, ja, Bokassa har jo sin egen stil, du har din egen stil, men hva var det du... satt og apa etter da for det jo mye stjerling I starten av en, når man begynner å øve hva var det du satt og spilt?
Det var, I Bokassa så var det jo garantert Fu Manchu blant annet, Brad Bjork som spilte trommer der, og Brad Bjork spilte jo også trommer I Kaius han, også JP Gaster fra Clutch, også en stor inspirasjonskilde I hvert fall I de årene vi startet Bokassa da fortsatt. Og så noen av favorittromisene mine jo progtromiser også. Bill Bruford fra Yes, og Danny Carey fra Tool, og Brian Daly fra Mastodon, hvis du kan kalle det et progband. Noen av albumene I hvert fall. Så jeg hører på veldig mye forskjellig musikk, men jeg vil jo kanskje si rundt Bokassa sin oppstart var det nok Brant Bjork og JP Gaster da, fra Clutch. Men da jeg startet å spille trommer, så var det jo ja, selvfølgelig Dave Lombardo og Lars Ulrik og prøve seg på de tingene der da.
Fikk du noen gang liksom sett deg ned og snakket tromma med Lars Ulrik?
Det var det jeg ikke fikk gjort, og jeg tror jeg aldri grep den sjansen. En, fordi de har jo sånn meet and greets på hver eneste konsert, der du garantert har folk som skal fortelle om trommer og hvor god trommisen og sånne ting. Så man prøver jo å være litt mer sånn laid back og cool. Men det var en kveld vi havna på liksom skikkelig flatfylla med, eller I hvert fall jeg gjorde det, der Lars tok oss med på liksom hotellbaren han bodde på og sånn. Og jeg endte jo med å sovne der og sånn, men jeg husker jo før jeg sovna, at jeg satt og bare snakket om Dave Lombardo til Lars Ulrik ganske lenge. Og jeg egentlig ikke tenkte meg særlig om. Fordi han jo en mer teknisk god trommis enn Lars Ulrik her. Han jo det man kaller, han blir jo kalt the godfather of double bass og sånne ting. Men nei, altså den ene gangen jeg snakket trommer med Lars Ulrik, satt jeg bare og snakket om Dave Lombardo, egentlig. Men det litt gøy det også. Jeg synes jo Lars også de der folkene som skal trashe på Lars hele tiden. Det de samme folkene som trasher på Ringo Starr. Liksom. Da kan du ingenting om trommer da, hvis du synes han en dårlig trommis. Riktig nok, halv perioder der han ikke har spilt så bra live og sånn, men Og kalle han en dårlig trommis. Du blir ikke så stor som Metallica hvis du har en dårlig trommis I bandet. Det var sånn, det går jo ikke.
For min del så var første gangen jeg hørte dobbelt bassrommet, det var One med, med Metallica.
Ja, det jo... Jeg synes jo det partiet der viser at Lars Ulrik en sykt kreativ trommis. For hvorfor hadde man ikke hørt sånn type dobbelt bassrommespilling før den sangen, på en måte? At man følger gitarriffet 100% med pauser. Det jo veldig ikonisk og egentlig veldig enkelt og greit. Men ingen hadde gjort det før det, omtrent da. Ingen hadde liksom lagd en hit med det, I hvert fall. Så det jo der han god. Spille til låta og lage kule fills og sånn der... Ja, lage sånne partier du lufttrommer til, ikke sant, på konsertene. Og det det som vanskelig, da.
Det jævlig godt poeng. Det mange som sa, men Keith Moon, og det var mange på 70-tallet, og bla bla bla. Ja, men de laget vel ikke en hit? Som gikk på MTV daglig med dobbeltbass. Det var vel ikke så mye MTV heller på 70-tallet, men likevel.
Samtidig, nei. Nei, men det jo liksom, folk har jo spilt dobbeltbassrommet siden 50-60-tallet. Men det jo ingen som har brukt det på den måten der, føler jeg I hvert fall. Men det sikkert noen som kan kommentere nå, bare Hirax hadde en demo fra 1984, så der de spiller akkurat sånn. Men det jo ingen som har hørt det, uansett, så...
Jeg lurer på, kanskje Lars Ulrik synes det var litt digg at du ja, senket skuldrene og snakket om Dave Lombardo I stedet for å sette og liksom hail, hail.
Ja, det kan være det, ass. Det mulig jeg bare var full og bare snakket hodet av han også. Men André jo sa, mens jeg så visst nok da, at sånn, ja, det var sånn jeg gjorde da, jeg følte det etter Motorhead på en måte. Det jo et bilde av han som har spydt på seg selv eller noe sånt, I et eller annet Motorhead-cover, der de har masse, masse bilder da, I en sånn collage. Så altså, han kjente seg veldig igjen I det, visst nok da. Men folk jo sånn der, tenk å sove rundt Lars Ulrik på en måte. Cardinal sin.
Det blir konsert snart, jeg gleder meg til å, jeg skal kjøpe t-skjort, jeg skal kjøpe øl, og så skal jeg se Bokassa. Jeg har kun sett det på store scener, så det her gleder meg skikkelig.
Ja, det jo på store scener så får vi som regel ikke så mye tid heller. Så her får du liksom det vi egentlig gjør da. En time 20, time kvarter med ganske intens musikk, men med uten at vi har dårlig tid og ja, du får den autentiske Bokassa-opplevelsen, vil jeg si da.
Det blir interessant faktisk. Jeg så dere jo med faen så mye support dere for. Dere spilte jo for Judas Priest, for faen, I DNB Arena. Hvordan var det?
Det var sinnssykt kult. Bortsett fra at da var jeg ikke I rommet da Rob Halford kom inn. For han kom inn og hilste og var kul fordi han jævla kul men jeg var ikke der da så den liksom, det mye mer ergelig det enn at jeg sovnet rundt Lars Ulrik på en måte at jeg ikke fikk treffe The Metal God for Priest har jeg blitt jævlig glad I det siste de har vel på en måte tatt over det rommet Maiden en gang hadde I hjertet mitt kanskje
ja, men herregud Fy flate som de leverer på sånn live om dagen. Jeg må se sist på Tons of Rock, så satt jeg og tenkte, fan, Ian Hill, ass, det kul type, han bassisten. Ja, ja, ja.
Han jo, jeg drev å høre på lydboka til Rob Halford nå. Ian Hill han virker stødig, han like stødig som bass som han person, virker det som det. Nei, han jævla cool, og gitaristene får jo all love der. Men Ian Hill har vært med hele veien nå. Aldri blitt byttet ut, aldri sluttet, aldri hatt noen skandaler. Bare alltid vært solid. Aldri skrevet en låt heller da, med dem. Men han der og alltid, han har alltid skrevet sin egen basslinje, sa han I den boka. Da.
Han jo, han ligner litt på fatteren som også bassist, så jeg bare elsker å se på han, for han står, han har den samme greia, movesa hele tiden. Men ja, det mye gitarprat rundt Judas Priest. Det couldn't care less. Det Rob Halford og det... Det Ian Hill. Hvem trommisen om dagen, for eksempel?
Nei, det om dagen, det jo han som... Scott Travis heter han. Og hans første album med Priest var Painkiller.
Ah, ok.
Så de startet jo Painkiller-albumet med å på en måte introdusere han. Så den trommeintroen var et bevisst valg for at sånn, nå har vi fått oss ny trommis, hør på han. Fordi han forrige trommisen var jo stødig, Dave Holland. Men de hadde vel gått litt lei av hans stødige på en måte... Den han groover bra, men de ville ha litt mer eksplosjoner, og det fikk de med Scott Travis.
Fan, det var peiling da. Jeg tenker at de satt og pønsket ut der. Latt oss gjøre som Maiden gjorde med Where Eagles Dare og Nico McBrain. Vi gjør det samme.
Ja, ikke sant? Det jo genialt. Det jo, men det jo, trommisen jo en stor del av banden, sier jeg selv I hvert fall. Så hvis man skal bytte ut en så intrikat del av banden, så det kult å introdusere det på en kul måte. Og jeg, Nico McBrain har aldri gjort noe så kult som det tromme-introen der. Spør du meg I hvert fall.
Visst da, men jeg har mine favoritter, altså på Powerslave for eksempel, har du hørt noe særlig på det?
Jo, det er mitt album på en måte. Altså jeg sier at jeg elsker Killers og førsteplata, men Powerslave var jo det jeg på en måte digget skikkelig etterhvert.
Hva gjør det med trommelydene? For det et eller annet med den som gjør at jeg, nå koser den seg, Nico.
Ja, den helt sinnssykt kul, og jeg synes den introen på Rime of the Ancient Mariner, Nå bare følger gitarriffet. Super enkelt, men effektfullt da. Starter det veldig kult. Ja, da følger han jo riffet. Nei, altså, jeg skal ikke si noe dritt om Nico McBrain, altså, men... Nei, jeg synes særlig Power Slave-plata mye kul tromming på.
Og introen på titellåta, men det trommebrekket.
Ja, absolutt. Kjempekult. Nei, Power Slave synes jeg fortsatt liksom... Hvis jeg skal sette på noe Maiden, så blir det jo det. Det blir ikke Final Frontier, liksom. Men nei, det jo bare sånn undeniably bra skive, egentlig. Jeg må si det.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.
Apokalypsen du bare må se tilbake med en uforglemmelig sesong 2 av Fallout.
You're gonna need friends. There's a war coming.
Den større.
You've seen a lot of things. Crazy things.
Farligere.
I defer to you about what to do in this situation.
Og mer eksplosiv enn noen gang.
I understand we're discussing a civil war. I must not have gotten my invitation.
Fallout, sesong 2. Nye episoder kommer på onsdager, bare på Prime Video.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Det har vært lengre enn jeg trodde. Nå nærmer seg konsert. Du sitter I shorts, det begynner å bli litt kjølig. Har du noe til slutt, Ola? Har du noe sånn... Du virker veldig laid back. Har du noe sånn der rituale før du skal spille en konsert?
Nei, egentlig ikke. Nei, noen ganger så har jeg trommestikker som jeg varmer opp litt med og sånn. Men noen ganger så gjør jeg det ikke, og så merker jeg ikke noe særlig forskjell. Hva det vi gjør da? Sitter backstage, hører på kul musikk, snakker litt... Hele greia bare å prøve å få hverandre til å le, egentlig. Det det jeg gjør nå, losen av lydmannen vår, gjør hele tiden. Prøve bare å få hverandre til å le og være kødde og ha det gøy, egentlig. Jeg gidder ikke å holde på med det her hvis det ikke gøy lenger. Så enn så lenge det gøy, og det har vært gøy 11 år nå. Så, nei, jeg har ikke noe ritualer, det kjedelig svar, men nå.
Nei, men det høres ut som du en kar som kan overleve den her businessen I 50 år fremover, for du bare har det artig.
Ja, så lenge, ja, så sagt det gøy. Vi ikke taper penger på det, og ikke familielivet mitt der hjemme faller fra hverandre fordi jeg vekk I perioder. Men det sånn, det bare planlegger godt det, så man kommer alltid hjem igjen.
Det noen som har fortalt deg før at du ligner jævlig på Chris Cornell?
Nei, den har jeg ikke hørt, men jeg har hørt mye annet. Jeg har hørt Fat Dave Grohl.
Fat Dave Grohl?
Ja. Og nå ikke det like kult lenger, fordi han en goddamn cheater.
Ja. Utro jævel.
Han har vist vært det I alle år, han ekskona også.
Har du hørt rykter? Jeg vet ingenting om privatlivet av den fyren.
Nei, det jo bare ting som har kommet ut nå, antar jeg, da. Men som har vært public knowledge, I guess.
Fat Dave Grohl, den er slem.
Ja, det slem, men jeg skjønner det litt også. Men jeg liker å tro at det ikke bare utseende folk snakker om det.
Men ikke Chris Cornell?
Nei, det ikke noen som har nevnt det.
Hallo?
Ja, det kjekkere enn Dave Grohl, så jeg tar heller den.
Ja. Det ga min bryllupsgave fra meg til deg. Lykke til med bryllupet, Olav.
Tusen takk for det. Jeg gleder meg.
Og takk for besøket I Gammal Maiden.
Takk for at jeg fikk være gjest. Veldig gøy.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.